Salom azizlar. Muqaddas kalomda Xudo o'z xalqi uchun birdaniga qudratli ishlar qilganini ko'rganmiz. Hayotimizning qaysi bir tomonlaridagi muammolarga uzoq vaqt tikilib, o'sha joyda qolib ketsak, oldinga qarab kurashish yoki yengishning o'rniga o'sha holatga moslashib o'rganib ketamiz. Bunday holatga moslashib ketish juda ham oson. Dushmaning eng yaxshi ko'rgan yolg'oni senda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi deb aytishidir. U senga hech qachon yaxshi bo'lmaysan. Oilangda hech narsa bo'lmaydi. Sen ichkilikdan yoki chekishdan hech qachon qutula olmaysan deydi. Lekin men senga bugun aytmoqchi bo'lgan so'zimni eshit. Shu muammolarga necha yillardan beri tiqilib qolgan bo'lsang-da, Xudo hammasini birdaniga o'zgartirib yuboradi. Sekunda yo'q. U hammasini ostin ustun qilib boshqa tomonga burib yuboradi. Xudo qudrati bilan senga bir marta tegsa, butunlay shifolanib qolasan. Uning bitta iltifoti senga tegsa, sen yuksalib ketasan. U ezguligi bilan senga bir marta teginsa, hamma muammolaring hal bo'lib ketadi. Qodir Xudo senga bir marta teginsa, to'satdan hayoting butunlay o'zgarib ketadi. Bugun senga dalda bermoqchiman. Ishonchda davom etaver. O'z joyingda siljimay umid qilaver. Dushman senga fikrlar berib, xafa qilmasin, chunki Xudo senga bilintirmay, sezdirmay sirli ravishda o'z ishini qilmoqda. Sening vaqti soatining kelmoqda va yorib chiqishing to'satdan kelishini e'lon qilaver. Hayotingda muqaddas ruh qiladigan ishning bir bo'lagi merosingni va ota senga bergan narsalarni ochib berishdir. Senga qanday meros berilganini hammadan yaxshi biladigan faqat udir. Bu ruhiy barakalar nima ekanligini faqat muqaddas ruh orqaligini bila olasan. Ruhiy barakalarni qanday tasvirlab bera olasan? Ular qanday bo'lishi mumkin? Ular nima bo'lishi mumkin? Ular bilan nima qila olasan? Ularni nimaga qiyoslay olasan? Ularning Xudodan yoki undan emasligini qanday bilish mumkin? Bu faqat muqaddas ruh orqaligini bo'ladi. Bu ruhiy barakalar ruh tilida bizni ilhomlantirayotgan muqaddas ruh yordamida namoyon bo'ladi. Misol uchun, sen men qaytadan tug'ildim desang, kimdir hayotingda yangi bosqich boshlaganingni yoki ish tarzingni o'zgartirganingni tushunishini mumkin. Aslida bu undan ham chuqurroq ma'noni ifodalaydi. Bu sening yangi ijod bo'lganingni, Xudo bilan bir bo'lib, ilohiy tabiatdan bahramand bo'lganingni bildiradi. Bu faqatgina ma'lumot yoki axborot emas. Muqaddas ruh orqali ruhingga ochib berilgan vahiy ruhidir. Xudoga sanolar bo'lsin. Farovon, xotirjam, solih, ilohiy shifo, sog'liq gullab yashnash va kechirim bilan to'la hayot ulug'vor ota va uning o'g'li bilan muloqot qiluvchilarda mujassamdir va bizlarga ulug'vor barakalar rohatlanib yashashimiz uchun berilgan. Muqaddas ruh bu barakalarni faqat namoyon qilish uchun emas, xushxabardagi marhamatlarga to'liq erishishni ham o'rgatish uchun kelgan. Hayotingda uning xizmatini anglab ol va u seni masihdagi g'ayritabiiy hayot sari yetaklaydi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.